ท่านผู้มีเกียรติและสมาชิกสมัชชาทุกสุขภาพทุกท่านดิฉันประนอมเดชราดลรู้สึกยินดีแท้ที่ได้เป็นตัวแทนของจังหวัดตรังมากล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อฝ่าวิกฤตความไม่เป็นธรรมนำสังคมสู่สุขภาวะความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมไทยในปัจจุบันได้ก่อให้เกิดปัญหาวิกฤตความขัดแย้งทางความคิดและเกิดความรุนแรงผู้คนไม่รักกันและไม่ได้คิดถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักปัญหาที่เกิดซับซ้อนขึ้นและยากที่จะแก้ไขมากขึ้นทุกวันความไม่เป็นธรรมที่เป็นปัญหาใหญ่ที่สุดของสังคมไทยคือช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนรายได้ของคนรวยกับคนจนนับวันจะยิ่งห่างกันมากขึ้นความแตกต่างกันของรายได้ไม่เพียงแต่จะเกิดขึ้นระหว่างเมืองกับชนบทเท่านั้นแต่เกิดขึ้นกับทุกกลุ่มทุกอาชีพตระกูลที่ร่ำรวยมากๆมีไม่กี่ตระกูลมักเป็นนักการเมืองและนักธุรกิจมีรายได้เดือนละ10ล้านมีรายได้เดือนละเป็นล้านส่วนคนจนส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นเกษตรกรเป็นลูกจ้างและมีอาชีพรับจ้างต้องปากกัดตีนถีบมีรายได้ไม่พอกับรายจ่ายมีปัญหาหนี้สินปัญหาความไม่เป็นธรรมของรายได้ความเหลื่อมล้ำระหว่างคนรวยกับคนจนจะเป็นปัญหาฝังรากลึกและห่างกันมากขึ้นเมื่อมีการตกทอดไปสู่รุ่นต่อรุ่นจากรุ่นพ่อแม่ไปยังรุ่นลูกหลานเหลนและก่อให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางด้านอื่นๆมากมายที่ตามมาเชื่อมโยงกันเป็นลูกโซ่ตัวอย่างความไม่เป็นธรรมในด้านการศึกษาปัจจุบันนี้สถาบันติวเตอร์หรือโรงเรียนสอนพิเศษเปิดขึ้นกันเป็นดอกเห็ดเด็กที่เข้าเรียนจะต้องมีเงินจึงจะได้เข้าเรียนพ่อแม่มีหน้าที่หาเงินมาจ่ายเท่านั้นสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของการเรียนการสอนในระบบโรงเรียนของไทยตกต่ำอย่างมากเกิดความไม่เป็นธรรมกับเด็กที่มาจากครอบครัวยากจนในด้านสังคมคนรวยได้รับการบริการที่ดีมีอภิสิทธิ์มากมายส่วนคนจนไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมแม้กระทั่งการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมคนรวยถูกจับสามารถประกันตัวได้ง่ายคนสามารถวิ่งเต้นให้หลุดคดีได้โดยไม่ต้องดำเนินคดีส่วนคนจนประกันตัวได้ยากและมีสิทธิ์ติดคุกในด้านการเมืองคนรวยเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์เข้าไปทำหน้าที่เป็นนักการเมืองได้ส่วนคนจนไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะคิดเพราะการเมืองต้องใช้เงินโอกาสที่จะถูกชักจูงเพื่อเป็นเครื่องมือของนักการเมืองมีง่ายกว่าเพราะเพียงแต่หยิบยื่นเงินทองให้ก็ถือว่าเป็นบุญคุณแล้วและหวังพึ่งบารมีของคนรวยในด้านทรัพยากรธรรมชาติคนรวยสามารถถือครองที่ดินได้โดยไม่จำกัดจำนวนโดยที่ไม่ต้องจ่ายภาษีแบบก้าวหน้าคนรวยร้อยละ10ถือครองที่ดินมากกว่า100ไร่ส่วนคนจนร้อยละ90ถือครองที่ดินเฉลี่ยแล้วไม่เกินคนละ1ไร่ผู้มีอาชีพเกษตรกรไม่มีที่ดินทำกินหรือมีที่ดินทำกินไม่ถึง10ไร่ในด้านสุขภาพลูกคนจนตายมากกว่าคนรวยถึง3เท่าคนจนตายจากเรื่องที่ไม่ควรตายมากกว่าคนรวยเรียกว่าความตายที่ไม่เป็นธรรมนโยบายเมดิคอนฮับที่ดึงเอาคนต่างชาติเข้ามารับบริการในเมืองไทยทำให้คนพวกหนึ่งร่ำรวยขึ้นแต่ในขณะเดียวกันแพทย์และพยาบาลได้ถูกดึงออกมาจากการบริการคนจนในประเทศจึงเป็นเรื่องจำเป็นที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันฝ่าวิกฤตความไม่เป็นธรรมลดช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจนลดความเหลื่อมล้ำของรายได้ของคนรวยและคนจนโดยเปิดพื้นที่สาธารณะทำให้คนเกิดปัญญาเปิดพื้นที่ทางสังคมอย่างกว้างขวางให้เกิดการปฏิรูปนักการเมืองเพื่อที่จะได้เป็นนักการเมืองที่ดีไม่ทุจริตคอร์รัปชันไม่แสวงหาผลประโยชน์สำหรับตนเองและพวกพ้องได้นักการเมืองที่ทำเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติอย่างแท้จริงออกกฎหมายให้มีการเก็บภาษีทรัพย์สินอัตราก้าวหน้าให้มีการจำกัดการถือครองที่ดินออกนโยบายการกระจายรายได้ให้ทั่วถึงแก่คนจนไม่ใช่นโยบายประชานิยมที่ทำให้ประชาชนไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้มีแต่รอความช่วยเหลือจากรัฐและนักการเมืองต้องทำให้คนจนเกิดปัญญารู้เท่าทันโลกและเทคโนโลยีไม่ใช้ชีวิตตามกระแสบริโภคนิยมหันมาดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงทำการเกษตรแบบผสมผสานปลูกไม้3อย่างประโยชน์4อย่างตามพระราชบัญ พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทำให้สามารถฝ่าวิกฤตความไม่เป็นธรรมนำสังคมสู่สุขภาวะทุกคนมีความสุขมีความรักต่อกันเห็นอกเห็นใจกันไม่มีความขัดแย้งกันเห็นต่างกันได้แต่ไม่แตกแยกก็จะเกิดสังคมที่สงบสุขยั่งยืนตลอดไปสวัสดีค่ะ